kisha katolike në Kosovë nuk shëndron invitorente sa herë që në vend ka zhvillime madhore. Ajo gjithni është i përkushtuar për të qenë në shërbim të të mirës dhe interesimit të mbarvajtjes së çdo procesi. Edhe tani kur në Kosovë po intensifikohet fushata zgjedhore gjithandej, përgjellit e parakoshme parlamentare të një mbiqeshorit në mjetin më të mirë shkeqësia ti i nxot do gjergji, ka lëshuar një deklaratë që e ka publikuar revista Drita, në të cilën mes tjera shtuhet: e kuptojnë drejt dëshirën e pjesëmarrëve legal për të fituar sa më shumë mbështetjes ditën e votimit, në mënyrë që të mund të realizojnë programet politike dhe të jetë solidaritetin e tyre nëpërmjet qeverisë së vendit. Por, njëkohësisht shprehim shqetësimet tona për dukuritë që nuk janë në frymën e duhur të tolerancës, bashkëpjesës dhe shtetit ndërmjetësor. Tendej u drejtohemi besimtarve tanë, të gjithë qytetarëve të Kosovës, institucioneve të vendit, partive politike dhe të gjithë faktorëve të tjerë të përfshirë në këtë proces që të garojnë në këtë zgjedhje duke e ruajtur kthjellësinë e mendjes dhe qetësinë e zemrës për të vepruar me maturi. Inkurajojnë të gjithë që të shmangin fjalorin provokues, fyes dhe denigrues ndaj kundërsht kandidatëve, pa harruar se pas një mbiqeshorit duhet vazhdohet bashkëtesa vllazërore në shtëpinë tonë të përbashkët dhe ushtrimin përgjithësive për të armën tonë evropiane. Kemi vënë rrethuaj me tej se në disa raste është përdorë feja si mjetë për të rritur mbështetës. Kjo për ne është e papranueshme e për të ardhmen tonë shumë e dëmshme. Duam që kujtojmë që besimtarët tanë, qytetarët e Kosovës në përgjithësi, presin qeverisin më të ndershme, të lejsën me më të mirë për fëmijët e tyre, por edhe të përfaqësuhet me të denjë pa u ndikuar fetarisht në këtë proces politik. U bëjmë thirrje prifërinë tanë, po dhe të gjithë shërbyrëve të tjerë dhe të gjitha komuniteteve fetare në Kosovë, që ta shfrytëzojnë të drejtën qytetare për të votuar, të mos përfshihen në aktivitetet e partive politike dhe të mos lejojnë që besimtarët të bëjnë pushat brenda objekteve të kultit, si pa se traditës e vllazërisë sonë dhe të shtetit laik shkruan i peshkvi, duke bërë thirrje që të votohen personat që janë në zemër pastër, me duart papërlyera dhe që kanë vizion të qartë në të mirë të qytetarëve tanë me ujdi me qytetarinë evropiane. Lusim Zotin që institucionet të dalën nga këto zgjedhje të jenë të rregullta, kurse të zgjedhurit të mos humbin kohë duke kalkuluar pushtetin, por të përvishën punës për të drejtuar shtetin. Sot shkëgjësia ti i në zot të do të gjergji me fond të deklaratës e ti në rastin e zgjedhjeve të prakoshme parlamentare në Kosovë që zhvillohen të djelen me 1 vjet të shorë.